Mně to vyhovuje, protože jsem někde četl studii, že lidi tak trošku zaoblení s kulatým obličejem vyvolávají v lidech větší důvěru. Tak proto jsem takový. Říká o sobě novinář časopisu Reportér, který během své kariéry rozkryl už řadu kauz. Napsal téměř nekonečné množství reportáží, několik knih a prodal Hollywoodu námět na film. Je také čerstvým držitelem prestižní ceny Ferdinanda Peroutky. Investigativní novinář Jaroslav Kmenta, mým dnešním hostem, vítejte.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecín.
Osobnost Plus.
Babiš a úspěch, to už je mýtus, napsal jste na Twitteru po eurovolbách a já se ptám, proč je to mýtus, když ty eurovolby v Česku vyhrál.
Vy jste dobrý, ty vysledujete moje,
ano,
moje tweety.
Musím.
No, já bych to zjednodušil v kostce v to, že vládní strany většinou se velmi snaží, aby mohly obhajovat svoje zájmy v Evropské unii. Takže jednou za čas, když jsou evropské volby, tak nasměrují obrovskou sílu, obrovské investice a všechno, co můžou do toho, aby dosadili své lidi prostě do Evropského parlamentu ještě možná víc, než kdyby se tady jednalo o nějakou krajské volby nebo senátní. To znamená, že ten výsledek jako takový, sice ano, vyhrálo, ale jsou to jenom čísla, která ukazují pak po součtu a když si to dáme do souvislostí, že ta vládní koalice, která dneska vládne, a já tam počítám i KSČM, byť je to tichá podpora vlády, tak v podstatě prohráli. Jako na čáře prohráli, protože...
Ne, to bylo kvůli propadu ČSSD primárně, ale stále...
Já si myslím, ale že to je velký neúspěch i Andreje Babiše. Když si vemte on na tyhle ty volby vlastně...
Já myslím, že je to jeho úspěch.
To není jeho úspěch. Já to tak teda aspoň čtu teda.
Ne, tak v prvé řadě se potřeboval vymezit proti všem existujícím stranám, včetně koaličních partnerů samozřejmě.
Já to nevím, no, tak no, to už je taková, to už je druhé patro. To už je druhé patro toho uvažování.
Vy jste první, přízemí.
Ale já si myslím, že prostě pro ně by měl být úspěch to, že by mělo 30-40%.
A jasně. Jinými slovy chcete říct, že Babiš neslavil úspěch, protože chtěl mít ještě mnohem víc, než má, i když má nejvíc. Ne, já vás nechci chytat za slovíčko, ale rozumíte mi, v momentě, kdy...
A viděli jste ho slavit jako úplně, že by já se...
Ale o tom to není, já se bavím o vašem úsudku.
No, když já říkám, jakože já to tak čtu a já to tak cítím, že si myslím, že on veskrze musí být hrozně nešťastný z toho, že investuje obrovské 100 miliony korun do toho, aby v tom politickém světě dosedl na piedestal, kde bude uznávaný a kde bude mít ten největší vliv a moc. A on neustále v podstatě jde dolů.
Říká Jaroslav Kmenta, dnešní host Osobnosti Plus. Naznačují podle vás ty evropské volby, jak by mohly dopadnout ty naše volby nejdůležitější, to znamená do poslanecké sněmovny? Je tam nějaká korelace nebo to spolu vlastně nesouvisí?
A nejsem úplně asi správný adept na rozebírání těch volebních výsledků, ale tak jako můj pocit je, že oni ty volby do poslanecké sněmovny jsou vždycky jiné, protože tam to vyvolání nebo ta mobilizace těch politických stran a ta osobnost, která za tím vším stojí, ať v tomhle případě třeba nejme tomu Andrej Babiš, tak vyvolá vždycky větší emoce a záleží na náladě v té společnosti, na chemii, na různých prostě drobnostech, atmosféry té doby, té situace. Ono v podstatě dneska si můžeme říkat, že to dopadne pro ano blbě, ale najednou se stane zase něco jako vyvolej aféru litium a zase si na sebe nabalej nějaký protest. Jasně. Hlasy ze své strany.
Vy možná nejste optimální člověk, jak jste řekl, na rozebírání volebních výsledků, ale jste optimální člověk na rozebírání Andreje Babiše. O tom jste napsal celou knihu Boss Babiš a mě by zajímalo, myslíte si, že Andrej Babiš skutečně už nastartoval svůj odchod z čela naší politické scény? Nebo to je přání otce myšlenky?
Tak já budu optimistický. Já si myslím, že pro něj znamenají tyhle ty evropské volby start uvažování o tom, že jednou skončí. Já si myslím, že to, co řekl po volbách předseda ODS Petr Fiala, že mu teda gratuluje k vítězství, takzvanému vítězství Andreji Babišovi, ale že doufá, že to je naposledy. To se mi docela líbilo a myslím, že on tak nějak asi musí cejtit, že se mu ta politická jakoby mise úplně nedaří. On to nedá nikdy najevo, nikdy to neřekne. Když ho tady budete mít ve studiu, tak on vám bude prostě říkat, no. jak se má šťastně a dobře, jak to všechno funguje.
Jasně, ale na druhou stranu X let se dařila, že? Ten ta jeho strategie. Raketo, samozřejmě.
No ale není se čemu divit, protože v podstatě bývalá politická scéna mu to umožnila. To znamená, že se sama zkompromitovala a dělali prostě takový problémy, který vyvolávali v lidech ty emoce negativní k té politice. Takže prostě on měl v podstatě hrozně lehký start. Samozřejmě přidáno ještě obrovské množství peněz, které si mohl dovolit investovat a dovolí si investovat stále. A dneska v podstatě z té pozice nejmocnějšího muže ve státě si může dovolovat v vozovkách, teď to nemyslím zle, uplácet voliče i ze státního rozpočtu, to znamená různýma přidáváním platů a podobně. No. Ale on to dělá teda masivně a hodně cíleně.
Říká Jaroslav Kmenta, vy jste ve své knize napsal spoustu věcí o tom, čím je nebezpečný Andrej Babiš a na čem zbohatl a tak dále. Ale mě by zajímalo, co podle vás musí Andrej Babiš ještě do případného konce tohoto volebního období udělat, aby to šlo podle jeho zájmu. Kromě samozřejmě nějakého vyřešení toho svého trestního stíhání, ale má ještě v pozici premiéra teď před sebou nějaké úkoly, které kvůli sobě musí splnit?
Já si myslím, že jeho dlouhodobý horizont může být, aby se stal prezidentem. To si myslím, že se... On to dneska samozřejmě na přímou otázku taky odmítá, ale já si myslím, že to je logické vyústění jeho obrovské snahy. A taková ta příprava je tam trošku, jako malinko tak cítím, že si připravuje dva klíčové lidi, na kterých bude chtít nechat tíhu vedení té vlády, a to znamená na Alenu Schillerovou a na toho nového vicepremiéra, ministra, teďko nevím to jméno, ministra průmyslu a obchodu. Je tak neznámý, že si nemůžu vzpomenout.
Ale teď jste mě chytil při neznalosti.
Pan Havlíček. Tak z toho rovnou, když ho teď delegoval do vlády, tak vlastně z něj udělal vicepremiéra. To je takový trošku neobvyklý. A já tak jako cítím, že to je nějaká dělostřelecká příprava na nějakou hlubší, nebo nějakou budoucnost. Jo.
Já vím, ale když na jednu stranu jste sám před x měsíci tvrdil, že Babišovi šlo hlavně o jeho biznes zájmy, tak ty přece nemůže hájit z pozice prezidenta, tam už to je o něčem.
To je vývoj, já si myslím, že ono se to nerozporuje. Já si myslím, že
tak už mu nepůjde o biznes zájmy, myslíte?
No, částečně asi taky pořád, jo. Protože zase on ten svět není nafukovací, ten biznisový svět, on taky musí ctít nějaký pravidla antimonopolního řádu, bych tady řekl, že to znamená, že on nemůže se roztahovat tak, že by vlastně na úkor zákonu této země. On to dělá zatím velmi šikovně a dokonale tak, aby umožnil zejména dočerpávání peněz z evropských fondů pro svůj konglomerát firem. Byť to nejsou jeho firmy oficiálně, ale on se bude vždycky podle mého názoru snažit, aby ta jeho bývalá firma nepřišla k nějakému úbytku. Ano, vy chcete něco říct?
Ano, chtěla jsem se zeptat totiž na téma dotace. Je to běžné? Vy se v dotacích různě hrabete a zajímáte se o ně. Je to tak běžné, že když Evropská unie zatrhne pro někoho, byť třeba dočasně, ale zatrhne dotace, jako se to stalo Agrofertu, takže potom státní rozpočet sanuje tu firmu ve stejné výši? Je to běžné, že potom vlastně ten stát, daňoví poplatníci všichni jakoby ručí za to, že Agrofert dostane dotace?
Je to mimořádný prostředek, bych tak řekl.
Který, pro mimořádného premiéra.
Pro mimořádné situace. A když je samozřejmě takový člověk premiérem, tak se k tomu štěstíčku jde víc naproti. Což se ale jako není to obvykle a není to správné. Jako já si myslím, že kdyby teďkon bude je po volbách a myslím si, že opoziční strany a vůbec lidi, kteří o tom uvažují a kriticky nastolují nějakou agendu nějakých debat, tak si myslím, že tohle by měl být jeden ze základních prvků debaty s Andrejem Babišem, aby odkryl karty, proč tohle to vláda dělá a jestli tam není riziko toho, že to nakonec budou dotace nikoli Evropské unie, ale nakonec z českého státu.
No takhle to vidíme všichni, že to riziko je.
No je velké, ale bohužel...
To nepotřebujeme Babiše, aby to přiznával, mě napadá jen.
O tom, kdo je tady premiér, rozhodují lidi ve volbách a rozdali karty tak, jak rozdali. No.
A mimochodem právě v souvislosti s volbami. Vy se netajíte tím, že vidíte v Andreji Babišovi značné nebezpečí pro vývoj téhle společnosti, ale... Nepůsobí to na vás tak, že dokud Babiš neukazuje ty ambice zrušit svobodné volby, takže vlastně je to ještě pořád v mantinelech, které jsou pro demokratickou společnost zkousnutelné. Víte, jak to myslím? Prostě až to lidi naštve, tak ho případně nezvolej, nebo je to nenaštve a pak ho zvolej. Ale ještě nám nevzal ty svobodné volby, je to tak?
No jasně, ještě nám je nevzal, ale hodně dělá vše pro to, aby ukrajoval tu svobodu v té společnosti. Jo? Což je vlastně cesta k tomu, aby nakonec ty volby jakoby měly... Název demokratické volby, ale ve své podstatě nebudou úplně tak svobodné, jak by to mělo jakoby vypadat.
Například v čem?
No jde o to, že prostě jako čím méně budou mít lidé informace o dění ve společnosti, tak tím je ta svoboda menší a tím pádem i to rozhodování u voleb může být jednostranný. Jo. Já si myslím, že to byl takový ten jeho prvotní impuls, co on vlastně udělal, aby zachránil sebe, aby ochránil svoji firmu a svoje politické angažma, tak vlastně proto on kupoval ta média na začátku a tím pádem on nastartoval ten proces toho, že ta společnost, já tomu říkám, a teď se omlouvám za ten výraz, a říkám, že začal vlastně to, že společnost zblbla, že blbne. To znamená, že prostě přijímá slepě celou řadu informací, který jsou v podstatě jenom politické proklamace Andreje Babiše.
To ale nezařídil Babiš, to si zařídila společnost sama, že? No, že přestala být kritická.
A jsme u toho u těch voleb, který jednou za 4 roky rozhodují a já doufám, že víc jak 8 let tady Andrej Babiš nebude vrcholný politik jako premiér.
Po vaší poslední knížce, kterou jsem zmínila, je teď na řadě další téma?
Já hrozně nerad mluvím o tom, na čem pracuji, ale...
No ale neděláme jenom věci, které děláme rádi.
No tak dobře, že jste to vy, tak já vám řeknu. Děkuji. Já se hrozně rád teď zaobírám druhou velkou kapacitou dnešní politické scény, a to je Miloš Zeman. Neříkám, že to bude životopisné a kniha Miloše Zemana, to v žádném případě, ale bude to nějaký pokus o to proniknout do jeho hlavy a do jeho myšlení, což je teda, já jsem si vždycky říkal, že je možná náročnější psát o oligarchovi Babišovi a o různých vraždách mafiánů Mrázka nebo Krejčíře, ale najednou jsem zjistil, že pochopit svět Miloše Zemana je asi to zatím nejtěžší, co přede mnou stálo.
V čem to bylo těžké? Vždyť to se může stát každému a u někoho to vidíte, že prostě jak postupuje věk, tak mění své názory, otáčí na různé věci a pak je říká docela rezolutně.
To jo, to, ale to není o stáří v podstatě u Miloše Zemana. Já jsem dospěl k závěru, že vlastně já dělám rešerše nějakých jeho výroků z minulosti a člověk jako musí mít a nějaký záchytný bod toho, že něco se stalo, něco se odehrálo, ona nějaká událost, on někde něco řekl, ale musíte zkoumat i tu podstatu vlastně těch jeho slov a najednou zjišťujete, že se mu nemůžete o něj opřít. protože on mnohdy lhal a mnohdy v podstatě úplně jako lhal, neříkal pravdu.
No dobře, ale v těch názorových věcech tam není lhal, nelhal. Prostě on má jenom radikálně jiné názory,
no,
než
když,
měl.
No když používáte do těch radikálních názorů polopravdy a lži, tak lžete. I když říkáte svůj názor. To znamená, kdybych já řekl, podle mě je tamhle ta cedule modrá, tak lžu, protože ona je objektivně oranžová.
A jakou dosud, jenom pro zajímavost, vystupoval největší neznámou Zemanovu lež?
Ne, zase úplně upřímně, není to mapování lží Miloše Zemana, jo? To by bylo moc jednoduché, protože tohle se v podstatě dovídáme online a můžeme to vlastně sledovat každý měsíc, každý svéprávný občan, který si dává věci dohromady, tak dneska si po jeho projevu sedne k internetu, vygoogluje si prostě základní věci a prostě zjistí, jako, jak se věci mají. Takže ono to není o nějakém jako grandiozním podvodu jeho prostě na lidech, jako co on, o čem mluví a co říká, ale je to spíš o tom, jaký on je a že není úplně, jako, já to chci říct takhle, on, jemu nemůžete rozumět. Já si myslím, že on nedokáže rozumět ani sám sobě.
Ne, ale vážně vy si myslíte, aniž bych vám chtěla brát chuť k záslužné práci, ale bude to ještě zajímavé? Protože ten Miloš Zeman je tolikrát, já nevím, jak se to hezky česky, kromě termínu profláknutý, říká, ale už tolikrát byl chycen u nepravd, u úplně zcestných pohledů a tak dále. Bude to něco nového?
No víte co, já jsem si uvědomil, že lidi mají takovou trošku krátkou paměť. Jo. A je to krásně vidět na tom případu ty jeho vlastně dvoufázový politický kariéry, že teďko se zažíváme a vnímáme ho jako prezidenta. Ale on tu měl třeba i tu kariéru premiéra předtím v 90. letech. A lidi vlastně před těma volbama jsem jako vysledoval, oni zapomínají na to, co dělal ten člověk předtím, jak se choval a jak rozhodoval. A to si myslím, že je špatně. Já si myslím, že i pro budoucí generace je hrozně důležitý a cenný jakoby zmapovat ty současné politiky, vrcholné politiky tak, aby se to případně už v té jejich generaci neopakovalo.
Jaroslav Kmenta, dnešním hostem Českého rozhlasu Plus, vy jste muž se sloní pamětí? Ne, vy to nosíte všechno v hlavě.
Ne, jako zapomínám. Hlejte, takhle, na drobnosti a v obyčejný život, jak bych tak řekl, tak jsem hroznej. To přijdu z nákupu a manželka se mi zeptá, kolik stály jabka, já vlastně nevím. Já to fakt, co do té hlavy nepotřebuji nosit.
Tak vy tam, si pamatujete ty zásadní věci, jako kde Miloš Zeman lhal naposledy a tak?
No třeba si pamatuju, taky, ale pamatuju si jako hezký historik, nebo zajímavý historky z jeho minulosti, takový to, co člověk jako sám i zažije. Jo. A kdo měl to štěstí, že se tady začal pohybovat v tom politickém kolbišti už od roku 89, tak to jsou neskutečné jakoby, zážitky, jako třeba se mi stalo v roce 96, když jsem dělal rozhovor s Milošem Zemanem, tehdy ještě v plné síle a všechno on teda, tak mě spálil cigaretou, kterou takhle mával rukou při tom rozhovoru, aniž to samozřejmě chtěl, jako mě spálit. Já jsem skoro začal hořet.
No ale když to neudělal schválně, tak se může stát.
Že to udělal schválně?
Ne, že tak se to může stát někomu, kdo kouří proti vám, že?
Jo, jasně. Tak to je taková historka spíš, jako říkám, že to nosím v hlavě, jako jasně. Tam ta sloní paměť, že na něco mám opravdu sloní paměť, jasně. Ale ne úplně na všechno.
Jaroslav Kmenta u nás ve studiu Osobnosti Plus. Sledoval jste někdy, jakým způsobem se investigativní novinařina dělá třeba v západoevropských zemích a jak se dělá u nás a čím se to liší?
Částečně to sleduju a sledoval jsem to hlavně ve svých začátcích, protože jsem k tomu vzlížel. Já jsem byl na stáži investigativní žurnalistiky ve Spojených státech v roce 2000 a mě to hrozně pomohlo v tom, že jsem si ujistil. Já jsem se tam nenaučil žádný úplně super nový metody, které se dají využít v té práci, ale jenom to ujištění, že tu práci, kterou tady děláte, děláme, je vlastně úplně stejná jako všude na světě.
Vymysleli jsme si svoji Pythagorovu větu.
Jo.
Nepotřebovali jsme kopírovat.
Je to v podstatě vždycky jenom o snažení hledat odpovědi na otázky a za každou cenu je od někud vydolovat.
Víte, v souvislosti s naštěstí už minulou finanční krizí, tak ve většině světových vlivných periodik i tam docházelo k rušení investigativců, protože prostě byli příliš drazí. A teď si říkám, jak časopis Reportér si může dovolit ne investigativce, ale velkého investigativce, jako jste vy. Jak to zvládá?
Ježiši. To jsou taky otázky, jako, že mám odkryt naší kuchyni. Jo?
To, ne, to ne, děláme, vůbec ale... ne. Mě nezajímá, kolik berete. Mě spíš zajímá, jestli je v tom nějaký novátorský přístup ve stylu prostě, že Čenda, zvaný Čenda, tedy šéfredaktor Čásenský, tak jestli vzal všechny své úspory za mnoho let a rozhodl se, že z těch úspor bude živit jednoho skvělého investigativce. Nebo v čem to je prostě?
Jak jsem, že jsi mě ubytoval doma a že s ním sdílím domácnost. Ne, takhle to není. Jako všechna čest, já mám k Robertu Čásenskému velký obdiv a hlavně za to, že prostě byl schopný vzít na sebe tu zodpovědnost a vzal si v podstatě nějaký svůj půjčku, investoval do toho velké svoje osobní prostředky a rozjel ten projekt a v podstatě dělá všechno možné pro to, aby se to udrželo a zatím se to teda drží a roste to, takže to je skvělý. Já jsem mu...
To jste toho moc neřekl, jenom jestli to víte.
Já se k tomu dostanu. Tak hejte, tak já budu upřímný jako ve všem. Jo. Já to řeknu a doufám, že to Čendu nějak jako nenaštve. Já jsem v jistý okamžik pochopil, že člověk musí sdílet radost, ale samozřejmě i ty problémy v té společnosti a vzít na sebe taky tu zodpovědnost, něco jako vzal Čenda, tu zodpovědnost na sebe. Tak já jsem udělal to, že jsem nabídnul Robertovi v jednu chvíli, že nebudu žádat měsíční plat, ale že budu vlastně honorovaný jenom od toho, co napíšu. A pokud nenapíšu třeba během dvou měsíců nic, tak prostě nebudu dostávat vůbec ani korunu.
To je hezké.
Což je, ještě jsem zapomněl říct, že jsem si sám navrhl snížení toho honoráře, protože si myslím, že dobrá věc se musí podpořit i takovým způsobem. A Černa tu dobrou věc jakoby dělá. A chci říct, že já si to můžu dovolit díky tomu, že mám docela velkou
publikum.
Čtenářskou obec, která mě v podstatě podporuje tím, že si kupuje moje knížky. Tak já vidím tu energii, kterou vlastně mi dávají ti lidé v těch knížkách, tak já to se snažím vlastně by přesouvat i na tu redakci a zároveň na projekty investigativní nebo reportážní žurnalistiky.
Říká vzácný člověk Jaroslav Kmenta, který je u nás ve studiu, ale už změňme téma. Co to v praxi znamená, když řeknete, že někoho chráníte? Já se ptám v návaznosti na to, že jste před několika týdny na sesterské naší stanici na Radiožurnálu řekl, že u Michaela Klimenta, který nejdřív byl v mafii a pak šel do sebe, tak že ho pořád chráníte. A mě napadlo, co to vlastně je, když Jaroslav Kmenta někoho chrání. Případně, jestli by nemohl mě taky chránit.
Ne, to jsou mýty. já nemám vůbec žádnou ochranku, nic. Jako o tom to není. To je spíš o tom, že se snažím dodržovat bezpečnostní pravidla, zejména pokud jde o zdroje informací. Protože vím z vlastní zkušenosti, že lidé, kterým vadíme, jako my, jako investigativní novináři, tak oni se v první okamžiku jdou po našich zdrojích, až teprve pak třeba případně po nás. To znamená, že máme zodpovědnost za ty zdroje informací a tam ta ochrana přichází. A ta ochrana není ve větší míře, že mu zajišťujeme fyzickou ochranu, ale že dělám všechno pro to, abych neodkryl karty, kdo je ten zdroj, anebo abych zametl co nejvíc stopy za sebou, aby ho nevyhledali.
Jasně, nicméně jméno Michaela Klimenta jste řekl celkem veřejně.
A to už je úplně jiný
počkejte,
případ.
Ale jenom zešlo z toho, že prostě dokud, jak se to říká, spolupracoval s policií, tak ho policie chránila a pak najednou z ničeho nic ho chránit přestala a v ten moment jste znervózněl. Je to
ne,
tak?
Ne, ono to bylo jinak. Ten Michal Kliment byl vexlák, který působil v problematickém prostředí a taky v organizovaném zločinu. A v nějaké době, kolem roku 2000, začal mít sám velké vážné problémy a byl na něj dvakrát páchán atentát, který přežil. A protože mu šlo život, tak se rozhodl vstoupit na druhou stranu. To znamená do služeb policie. Dostal se do programu na ochranu svědků, tam byl rok a čtvrt, ale on všechno řekl a zároveň ho z toho...
A vy jste ho pak začal chránit.
A teprve potom, až ho vyhodili z toho programu, tak se dostal ke mně a já mu poskytl tu první pomoc, že jsem mu vlastně zajistil nějaké ubytování a tak dále. A to skončilo asi po dvou letech, protože jsem mu platil různě základní potraviny, jídlo a taky...
A to zase díky těm fandům, co kupujou ty vaše knížky.
Taky, ano.
Tak. Jaroslav Kmenta byl dnešním hostem Osobnosti Plus a jenom pro zajímavost, že nedělá všechno úplně přesně a není jenom báječný. Chci říct, že v sekci novinky na osobních stránkách má poslední novinku z 8. prosince roku 2016 a jistě to napraví. Děkujeme.
Ale já jsem zase aktivní na těch sociálních sítích.
Jasně.
Tam jsem normálně fakt hodně aktuální.
Ano, to je pravda. Jaroslav Kmenta, díky, že jste přišel. Díky.
Já taky děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Techecí.